harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu aan Bafqaa Dumaroodaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhimmaaleef fayyaa dabalatee qophiilee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabnaa. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujuu Bahiruuti.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo magaalaa Gondar keessatti ajjeecha musliimota irratti raawwatameef qabeenyaa manca'eef kanneen itti gaafataman mootummaan murteetti akka dhiyeessu gumiin amantii Itoophiyaa gaafatee jira. Gumiin sun kaleessa ibsa baaseen waaltaaleen amantii biyya keessa jiran barbaachisummaa waliin jiraachuu akka barsiisanillee yaadachiiseera. Pireezidaantiin gumii dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa Sheek Sayyid Mohaammed kaleessa Rooytersiif akka ibsanitti Gondar keessatti dhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne waliin walitti bu'iinsa uumameen amantoonni musliimaa 20 ta'an ajjeefamaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale magaalaa Gondar keessatti kanneen ajjeechaawwan kana raawwatan mootummaan murtiitti ni dhiyeessa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina Koonsoo waliin waldaangessu aanaa addaa Daraashii jedhamu keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan izeemaan murtiin haqa akka kennamu gaafatee jira. Aanaalee hollaa lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame taansee humni addaa naannoo sanaa ajjeefamu kanneen ijaan argan VOF himaniiru. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti namoonni hidhatan kanneen naannoo sana keessaa tuuristoota biyya alaa ukkaamsanii butan. Komishinarri poolisii naannoo uummattoota kibbaa Alamaayyoo Maammoo VOF akka himanitti tuuristoonni lammiiwwan Hindiijaa daangaa godina Koonsoof aanaa addaa Daraashii irratti qabamanii turan gadhiisamaniiru jedhan. Komishinaricha akka jedhanitti tuuristoonni kun ebila 26 bara 2022 guyyaadhuma ukkaamsamanii butaman gadhiisaman. Inna duulli tuuristoota kana gadhiisisu geggeeffametti miseensi humna addaa tokko ajjeefamuullee ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan waliin imalanii turanillee gadhiisamuun ibsamee jira. Jineevaa keessatti marii sadarkaa olaanaa dhimma hongee Afrikaa irratti geggeessameen Yuunaayitid Isteetsi doolaara miliyoona 200 ol itti dabalaa naannoo gaanfa Afrikaaf akka kennitu beeksiftee jirti. Deeggarsi kunis hongee hamaa laalchisee fedhii namumaaf deebii kennu baqattootaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an akkasumas kanneen naannoo walitti bu'iinsa keessa jiran gargaaruuf oola. Erga yeroo bajataa bara 2022 qabee Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf oolu doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 61 gumaachitee jirti. Deeggarsi uummata Ameerikaa kun michoonni sadarkaa addunyaa nyaata madaalamaa dhiyeessuu, tajaajila eegumsa fayyaa, dhiyeessi bishaan qulqulluu, qulqullina naannoo eegsisu walumaa gala jireenya namaa deeggaruu dabalateef fedhii namoomaa naannoo sanaa guutuuf akka ta'u dubbii himaan ministirii imaalaa Need Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Gareen eegumsa naannoo kabiriteen tokko waraanni naannoo Tigraay bosona dhabamsiisaa jira jechuudhaan akeekkachiisee jira. Boba'aa argachuu akkasumas gargaarsi naannoo sana dhaqqabu murtaa'aa ta'uusaatiin dhalattoonni Tigraay mukkeen akka muran dirqisiise. Hanqinni nyaataa naannoo sanaa duru namoota qarqara beelaan ga'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Gabaasii dhaaba bu'aaf hin hojjenne garee walitti bu'iinsaaf qilleensa naannoo to'atu kan Biriteen keessa maadheeffate akka jedhutti waraanniif hanqinni gargaarsaa Tigraay keessaa qilleensa naannoo dhiibbaa kaa'uudhaan lammiiwwan Tigraayin kurna hedduu ittaanuuf rakkoo keessa buusuuf deemaa jedhee jira. Mukkeetiin oomisha midhaanii akkasumas kunuunsa biyyootiif qooda olaanaa qabu. Henry Schultz barreessaa gabaasa sanaaf London keessaa hayyuu saayinsii dhimma beeladaaleeti. Sababa walitti bu'iinsaatiin bosonni sababa lamaaf manca'a.
One is the breakdown of environmental governance. So for instance, if in a war zone protected areas are no longer effectively protected.
Tokkoffaan bulchiinsi eegumsa naannoo diigamuu isaati. Fakkeenyaaf naannoo waraanni keessa jiru keessatti bakki eegamaa ture eegumsa waan dhabuuf namoonni seenanii biqiltuuwwan mancaasuu danda'u. Fedhiin investimentii alaa dabalaa waan dhufeefis bosonni manca'uufillee sababaa ta'a jedhan. Shoolta akka jedhanitti malli gaariin ittiin bosona manca'uun dhaabatu walitti bu'iinsa dhabamsiisuudhaani. Garuu sanayyuu ta'ee miidhaan qilleensa naannoo irra ga'u jijjiiruuf kurnaawwan fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay kanneen nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa keessa turan Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo waraanaan butute Tigraay irraa kanneen ta'an humnoonni nagaa eegdota Itoophiyaa Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuun gara biyya ofiitti deebi'uu diduu isaaniitiin garee riphee lolaan ololirratti oofamaa jira jechuudhaan ministeerri ittisaa beeksisee jira. Naannoo daangaa falmisiisaa Abeetti bobba'anii kanneen turan humnoonni nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa Tigraay irraa ta'an 500 nageenya keenyaaf sodaanna jechuudhaan kaartuum keessatti dahata siyaasaa gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen TPLF humnootii nagaa eegdota Tigraay yoo biyyatti deebi'an hidhaatti naqamu jechuun oduu kijibaa facaase jechuudhaan qeeqe. Humnoonni kun hangi tokko biyyatti deebi'uu kadidan sodaa TPLF malee biyya isaanii jibbanii miti jedha. Haa ta'u malee nagaa eegdonni lammiiwwan Tigraay aangawaa gameessi tokko kanneen deebi'an kabroon Itoophiyaa keessatti hidhamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jechuu isaanii dhaabbata oduu AFP'f himanii jiru. Dhaabbati teeknooloojii guddichi Google waaltaasaa kan guddina oomisha teeknooloojii jalqabaa Afrikaa keessatti kabanu yoo ta'u, maddeensaa Nairobii ta'uuf ka jiru ta'uu ibsee jira. Dhaabbati kutaa Yuunaayitid Isteetsi Kaaliforniyaa keessa maddeeffate kun karoorri isaa waggoota taanan keessa doolaara biliyoona tokko investii gochuudha. Google kan Afrikaa keessatti fayyadamni isaa guddataa adeeme hojii marsariitii bara 2030 uummata miliyoona 300 ga'a jedhamee eegamurraa qooda guddaa qabaachuu fedha. Chaarlis Murtiyoo Googulitti dhimmootii mootummoota uffee saharaa gad jiraniif itti gaafatamaa dhimmootii imaammata uummataati. Investimentiin kun damee teeknoolojii Afrikaaf carraa hedduu uumaa jedhaniiru.
The product development center is going to be one that works to create transformative products and services. For people right here on the continent.
Waaltaan guddina oomisha teknoolojii namootaan ardii kana keessa jiranii fi jijjiirama oomishaawwanii kan uumu akkasumas addunyaa hafeefis oomishaawwan kan uumudha. Kanaaf labsiin torban darbe waa'ee haala mindeessuu namootaan waaltaa kana keessa hojjetanii reefu jalqabaa jiraachuu isaati. Kunis kan akka hoogganaa dhimma oomishaa, dizaayinaroota, qorattootaa fi injineerotaati. Kuni hojiin hojjechuuf jirru kan jalqabaati.
Kampaniin teeknooloojii sadarkaa addunyaa ergamni isaa ragaa addunyaa sadarkaa addunyaan gahu akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kata'u guddina oomisha teeknooloojii uumuuf jecha jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine AC Energy Raashaarra ugurra akka kaa'amu akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deeggarsa waraanaa dinagdeef gargaarsa namoomaa ennaa gaafataa jiranitti pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kamisaarraa mariif affeeranii jiran. Guutarees ennaa Ukraineen dhaqqabanitti ergaa tuwiitarii barreessaniin waraanni battala akkuma dafee xumurameen Ukraine Raashaaf addunyaaf gaarii ta'aa jedhan. Guutarees jalqaba torban kanaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniif ministirii dhimma alaa Sergey Lavrov waliin marii gaggeessan keessatti dhimmootiin haammataman deeggarsa namoomaa babal'isuu akkasumas lammiiwwan nagaa godinaalee waraanaa keessaa baasuu kan jedhu of keessaa qaba. Gama biraatiin gorsaan pirezidaantii Ukraine Maykaayiloo Podolyak Industirii Enerjii Raashaar ugurri kaa'amuun yeroo isaatti ni ta'a jedhan. Hoogganoonni addunyaaf hayyoonni dhimmootii siyaasaaf imaammata alaa kabajaa dubartii ministirii dhimma alaa duraanii kan Ameerikaaf ijoollummaatti biyya Awurooppaa waraanaan raafamaa turte irraa dhufan Oolbiraayitiin kabajaan yaadataa jiran. Pirezidaantii Joo Baayidenii fi pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa kan Oolbiraayit mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii dippiloomaatii gameetti akka ta'an filatan Biil Kilintaniin dabalatee uummanni 1,400 milkaa'ina isaanii akkasumas kabajaan isaanii yaadachuuf mana sagadaa Waashingtan Naashinaal Kaateedraal jedhamutti wal ga'anii jiran.
Freedom endures against all odds in the face of every aggressor because there are always those who will fight for that freedom.
Bilisummaan fuula cunqursitootaatti danqaalee hundarraa aanee ni jiraata. Yeroo hundaa kanneen bilisummaaf lola waan jiraniif deemsi bilisummaa jaarraa 24-21 Maadlin Korbel Oolbiraayit caalaa gootan qabu ture.
Oolbiraayit umurii isaanii waggaa 84 dhibee kaansariin dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqotan. Du'a isaaniif gaddatti dhaga'ame naannoo addunyaarraa ergaan ergamaa kan jiru yoo ta'u intalli isaanii harmeen keenya imala biyya dhaloota isaanii Chekoslovaakiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti jiru takkaa hin irraanfanne jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoo mituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceenaa malli nu wajjiniin tura. Naannoo Somaaleetti bokkaan waan ganna lamaa fi walitti aanee hin roobnee fi namoonni miiliyoonii 3 oli gargaarsa fedhu. Obbo Mustafee Mahammed Umar, pirezidaantiin naannichaa qibxata darbe kana ambaasaaddar Tiresii Aan Jaakobsan simatanii dhibee hongee kanaan jiraattonni naannichaa akka miidhamaa jiran dubbataniiru. Gargaarsis immoo akka barbaachisu dubbataniiru. Ambaasaaddar Tiresiinis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa dabalataa dhiyeessaa akka jirtu himaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Adde Aliimaa Hardii Yesuuf erga buufata qubattootaa dhiyeenya magaalaa Godee biratti argamu kanatti baqatanii ji'i muraasa darbeera. Haati daa'imman 10 kun gargaarsa argachuuf miilaan deemsa karaa 10 deemanii akka as ga'an himu.
Duraan loon 30 qaban ture. Amma martuun irraa du'an. Re'eenis harreenis ittiin qodaa olii gadi geeffannullee akkasuma. Amma harka duwwaatti hafeera. Kaleessallee yoo bokkaan asitti nutti roobu waan itti dhiyeessinu dhabne bokkaan nu reebi. Waan na barbaachisullee kan ittiin bitadhu hin qabu. Kunoo kana keessa jirra.
Adde Aliimaa kan keessa jiraatan buufatni kun Higloo jedhama. Bakka garaagaraatii sababa hongeetiin warri horiin harkaa dhume harka duwwaa hafe as keessatti gargaaramu. Dhaabbileen namoomaa akka jiranitti as Higloo kana keessatti qofaa namoota 10,000 siqanii fi gargaarsi midhaan nyaataa dhiyaataa jira. Warri as jiraatu garuu gargaarsi kennamu kun diqqaadha jechaan komata. Qibxata darbe kana hojii raawwachiistuun imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee ambaasaaddar Tiresii Aan Jaakobsan pirezidaantii naannichaa Mustafaa Umar waliin hongee wal qabatee naannoo Godee haala jiru daawwatanii jiru. Akkas jedhu pirezidaanti Mustafaan. Ambaasaaddar asitti argamu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Baga nagaan gara naannoo Somaalee dhuftan. Nutis isin waliin tumsuuf qophiidha. Dabalataan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yeroo rakkootti biyya keenyaaf waan birmatee fi galateeffachuun barbaada. Keessumaa warra hongeen miidhame gargaaruun. Dhaabbanni gargaarsaa USAID michuu keenyadha yeroo rakkoo kana keessatti. Egeris gargaarsa akkasii warra fedhuun akka nuuf ga'uu fi waliin tumsinaa jechuun dubbatan. Obbo Mustaafaan hongeen kun waggaa 40 keessatti isa badaa ta'uu himanii kanaanis namni miiliyoona 3 ol gargaarsa midhaan nyaataa akka fedhu darbees horiin manaa miiliyoona 1 ol duusifoomsan. Dabalaniis mootummaan adoo dhaabbilee gargaarsaa dayaaspooraa fi jiraattota waliin sirnaan hin hojjenne rakkoo hamaatu nu mudata ture jedhan. Amma kanas naannichatti bukkaan roobu ansusi raagi jiru bukkaan ga'an akka hin jirre waan dheeroo fi gargaarsi kun itti fufuu qaba jedhan. Ambaasaaddar Tiresiinis akkas jechuun dubbatan.
We understand the overall need for this year to address the drought is some $550 million, only half of which is currently funded.
Barana warra hongeen miidhe utubuuf doolaara 1,500,000 barbaachisa. Kana keessa walakkaa qofaatu argame. Yuunaayitid Isteetsi warra kanaaf gargaarsa dhiyeessu keessatti biyya shoora jalqabaa bahaa jirtu. Bara kan bara 2022 qofaa gargaarsa doolaara 13,000,000 kaleessa Jeenivaatti ifa taasifame dabalatee doolaara 1,100,000 bifa gargaarsaan kennameera. Har'as kan as jiru walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabnu kan yeroo dheeraa sana agarsiisuu fi Itoophiyaa keessa namoota jiran mara kan gargaarsa fedhanne gargaarra fedhii guddina misooma isaaniis ni utubna.
Ambaasaaddar ibsifaanii boodas jiraattota sababa hongeen buqqa'anii naannoo Godee buufata Higloo jedhamu keessa qubatanii jiran daawwatanii waliin mari'atanii jiran. Yeroo kanas jiraattonni hanqina gargaarsa midhaan nyaataa akka qaban itti himatanii jiran. Ambaasaaddar Tiresiinis biyyi isaanii biyyoota kaan waliin ta'uudhaan rakkoo isaanii furuuf itti jirti deebii jedhu kennaniifii jiran. Darbanis karaa UNICEF gargaarsa daa'immaniif Higloo keessatti taasifamaa jiru gargaarsa mootummaa Ameerikaa karaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa dhiyeessa midhaan nyaataa miidhamtootaaf dhiyaataa jiruu fi hospitaala Godeetti akkaataa itti daa'imman nyaata dhabuun hubaman gargaaraman daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii boodasii tuuta gaazexeessitootaaf kan dubbatan ambassador Tracy angana mina nyata kibaba Ethiopia kumudata jiru jedani fi tumsi dabalata ni barbaachi sa jedan Claire Neville Ethiopia ti dubbimtu dabata gargar sin nyata dunyati.
WFP aims to support 3.5 million people in Ethiopia who are affected by the drought. And this is only possible due to the generous support of the US and many of our other donors.
WFP kibaba Ethiopia tanamota gargar samin anyata fi jidaman kan miliona sadid tuqashani ol kan gargaro fitjira kanas katase sajum kumsa motuma United States if biyutan kanini kesattu yerorakko kan American dabani WFP tanamota gargar safedani fiqaqabu tasusushe wan gudada kunis warra hongen mi def daqabu ak humna dandamatan tasusufis nudandeesisa taus amma gargar sa qarshi miliona dibalamaf miliona afurtama olitwan qata kunjechun ittufufne namota kana gargarun dandenyu kanaf hawasi adunya mutum suqaba
Adam Schmidt Ethiopia ti itana ogana dabata gargar sa misoma kan United States USAID da ankina malaka gargar sa era melal chise akazjeda
We're continuing to stress the need and that's particularly part of this visit to understand directly
Gargar sa tatamarati tiyefachu kamna karori da wanna kanasi rakko wari honge rukutame kun kesi jiran da wachuda akambasadri jiran tisi honge lemme Ethiopia mi da jiru kun tiyefanno da barbaachi sa jichundubata Mr. Schmidt ankinna malaka gargar sa kuni koragumachi tota dufuratti akai rattimare tamus ere jira Ambassador Tracy Fitu Tisani da wanna sani tumurani kales internet debian jiru gaba sagale America galmudait gode nanno Somalira
Ethiopia keessatti bakka adda addaatti walitti bu'iinsaa fi wal waraansa tureen kan ka'e daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa gadi miiliyoonii tokko ta'anii talaalli argachuu akka hin dandeenyee fi kan jalqabanis immoo addaan kutuu isaanii ministeerri fayyaa Ethiopia ibseera yeroo amma aanaalee tokko tokko keessattis dhukkubni gifiraa waan nu mul'achaa jiruu fi duula talaalli biyyoolessaa jalqabuudhaa fi akka deemu ibsaniiru Tsahaay Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Ethiopiaat sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa fi isaa gar ta'e talaallii argachuu qaban osoon argatin kanafan lakkoofsaan gara miiliyoona tokko olii akka ta'an ministeerri fayyaa ibsee jira. Kanaafis naannolee waraana keessa turanii fi gareen hidhattootaa keessa socho'an keessatti bakkeewwan haalli nageenyaa fooyyeera jedhametti bifa duulaatiin daa'imman kanneen biraan talaallii kana qaqqabsiisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan. Obbo Yohaannis Laaqaw, daayirektarri itti aanaa daayirektireetii fayyaa haadholii fi daa'immanii fi qindeessaan sagantaa talaallii ministeera fayyaam
daagaraachin eegattaman akka biyya keenyaatti rakkooleen nu mudatan jiru waraanni hongeen buqqaatiin uummataa rakkooleen uuman waliin gahiinsa tajaajila fayyaa irratti miidhaa geessanii jiru tajaajila fayyaa keessaa inni rakkoo hamaaf saaxilame tokko sagantaa talaalliiti meeshaaleen talaalliin keessa tursiifaman hedduminaan sababa waraanaatiin barbadaa'anii jiru kanaaf torbee talaallii kanaan naannoo miidhamni irra qaqqabe irratti daa'imman tajaajila talaallii hin arganne waan jiraniif carraa kana fayyadamuun akka duulaatti talaallii kana akka argataniif haala mijeessaa jirra. Kanaaf dursi meeshaalee talaalliin keessa tursiifamu kan barbadaa'anii suphisiisuu fi deebisanii tajaajilaaf oolchuu irratti hojjetamaa turee jira. Keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jirutti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, Affaarii fi Beenishaangul Gumuz keessatti bakkeewwan kanaan dura tajaajilli talaallii itti addaan citee ture amma bakka rakkoon nageenyaa kun fooyyeetti talaallii kana kennuuf qophiin taasifamaa jira.
Talaalliin amma daa'imman kanneeniif kennamu kan weerara gifiraa ittisuu fi tajaajila fayyaa kanneen biroo yoo ta'u ammas bakka rakkoon nageenyaa hammaataa ta'etti haala barbaadamuun talaallii kana qaqqabsiisuun rakkisaa ta'us haala qabatamaa bakkeewwan kanneenii hordofuudhaan talaallichi kan kennamu ta'aa jiran Obbo Yohaannis.
Aktiiv xorumnati alaabaa bootaa la injirii kibaatum sa'uun baalamayam haidarsu.
Bakka ammallee rakkoon jiru qaqqabuun rakkisaadha. Meeshaas ta'e qorichaaf ogeessallee gara sanatti erguun rakkisaadha. Kanaaf hanga nagaan bu'utti eeguu qofadha. Garuu yeroo haalli nageenyaa fooyyee agarsiisutti battalumatti akka talaalliin kun kennamu gochuudha. Kanaaf ammoo ogeeyyiin qophaa'anii jiru. Bakkeewwan hidhattootni keessa socho'anittis haalli jiru rakkisaadha. Garuu yeroo mijataa eeguun ogeeyyiin talaallii kana kennan ni ba'u. Iddoo hidhattootni keessa jiran keessatti keessumaa bakkeewwan haala hammaataa keessa jiranitti ሐዋስ ኒያመስተ ያጀለፈያ ከሚዮር ገቻንጅሩ ገሩ ሐለ አምጅሩ ናኑ ሮሚያ ከይሰት ጉያቶኮ ዮ ወሊት ቡይን ሲጅራት የጉያ ኢቲያኑ ነጋዳ ሐለ ከንሁርዱፋ ተላሊ ከነኬና ቱሬ አምስ አከሱማኒ ዲሆፍና
በከወን ሐል ነገኛ ፎየ እተሞ ተላሊንኩን አኩመ ተጃጀለፈያ ከነምብሮ በፈቅንዳይን አከከነሙፍ ሆጅ ተማጅረጅቹንስ ኦቦ ዮሐንስ እብሰኒጅሩ
ዘመቻ በማረግ እናገኛቸዋለን ማለት ነው
ዱለታሱን ኒ አርገነ ጀቹዳ ከምብራሰሞ ተጃጅሊ ተላሊ እድለ ያከዴ ቡጎቹላ ከናፍ ዳይመን ተላሊ ኢንፉአኒፊ አዳንኩተን አከተላሊ ከናርገተን ታሳ ኒ ሰደፋነሞ ገሪፈያሶስቹዋኒ ተጃጅለከነን ወሬንጀላ መንቱጅራ በከ ቡቃቶስኒ ቁበተን ይጅረንት ዊርቱ በቀቶስኒ እቲ ቁበተን ሁንደይረዴመኒ አከተላሊ ከነን ኒጎደማ
ሚኒስተር ፈያ ተላሊ ቱርባንከና ኤገሌከኑን ዳይመን ሚሊዮን ተኮ ኦል ብረቀቀቡዳፍ አከካሮርፈተ ኢፕሴጅራም ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲፕስ ሃይዳም ጦፍ ፍንፍኔራ
አየ ሆዶፍቶ ተከኛ ኩን ሰገለ አሜሪካቲ አማሞ ጋራ ቆፒ ከኛ ቱርባን ኢፕቼና ቆፒ ፈያቲ kumni autism jedamu mali batin kesajir rukuni batin ebila batin wae ukubakana ilalchise barumsi fi demmakinni adda adda ittikennamuda dr brane oljira as watch united states kuta maryland kesa kanjiru walta faya hospital saint joseph kesa dr faya daimaniti wae autism kanaratti jalanne gamadati wajini marita sisaniru garasitri darbina
ጆን ኦፖቶ ኮራክቲ ማለቶ ጅጅማዳ ሙላታ ካን ረትሞ ማለቶ ሰልፋ ታኤን ሙላታ ግድበለ ሲሞጅራ ጆን ኢራ ዱርበረቲና ኢላለ ኡኩቢኮኒ ሐርከ አሁሪዶለ ኢራ ረትባያታ አከሰማ ሲሞ ኦቦላን ጆን ኡኩባካነ ቀበኒ ፈሰንቲ ኩጠኒ ሐመድ ደማት ኡኩባካነ ተሳጥ ለሙጀዳም ባናሩ ሲየለ ፋንኩን ጥዋ ከነበት ቁቁባ በክነጭማ ወረፊ ደንከሳ ተቆዳ የጩት
ፈከኛ ፈጆለን ኦቲዝም ቀባንኩኒ ዋንጉዳ ዛረከተን ሐሳ ሐሳ ኡዳ ሉኩብቺ ማልሚዳ
ወሉ ማገለስ ሉኩብኩን ካነን ራዲፎ ኢዴካሙ ኳንቲ አዳዳ በሬ ፈማኒሩ ባየን ሳንገሩ ሳይንቲ አንድ ደስታይነር ገንኒ ሰለሞሬ ካነን ዱበቹ በርባዱ vaccination you can't keep the vaccine you can't tell me autism ijonde rat attain sinne science and paranera kara science kanjemu genetic factors itajedamu kanada buan nanake nya kone akasirri tojochu dati nervoni itake sejrani akata etti walitikakka amu yo kan walitikata amu qabu ijonde autism spectrum disorder qaban kanake setti ሰሙ ፋኒ ከፈቲ አክቲ ነርቮቲ ኩን ወሊክቱ ሱቃማኒ ጂጂራ ማገስቲ ታ ራክነ ተቆጥቆት ደጋ ራኮ ወሊገልቱ ሐዋሱ ማቲ ሙልታ የቹዳ ካራሳ እንቲ ካና ዋንተላማ እንሚቶቆ ሪሰቲ ላንጉጀዳማ ኦፊቲ ፈጣቹዳ እንሚቶቆሞ ኤክስፕሬሲቭ ላንጉጀዳማ አሳምባ ዘሉበቹዳ ይዶለ ኮነጋ ራክነ ኢፈካና ቀቡ ጀቹዳ እሊ ያማፋንሞ ዋንተቆቲ ከኢ አገርሲቱ ጠቡ ኢፈካንትሞ ከኢዮ ካንጃለ ለብገልመሌ አገርሲቱዳ እንኩንማ ፋንንግልፋቲኒ restricted interest jedama enni kandrani mo jechota yokin gocha tokko wededdi ani ojechu lokan garmale irededdi a oluda enni kone mo repetitive behavior jedamu agani ma gala tigaru wanti dukkuba kanatidu adamba e kanjiru hijiru ibake saharki abotanishani hankina dendeti samu qabu akasumasimo ibake saharki sodomi gaddato tijersi qabu arki bidemishani mo ibake sa ukubota adda adda maqa adda adda kan qabani ti saadilamu harki didemishan buke mata kudakam waga lama yomota ani harki selike sa harki lama jechon harki kalu wali galte hawasuma communication skills hajetamu kanani adani jechoda koba tabachu ijole kambra wajin tabachu isu ijanamad isu inni nama gammachisu sangammachisu isu wanti nama ajaisu isu toko itimulachu isu kanta sata u ari dubitu dadabu sagale buddhan isan nachisu isu yokani mo sagale dubitu non baje isan rifatisu kani soko ratibai yate mulatu sakani ratibai yate mulachu isu danda ajichuda
ega sanga fatalataniti hammam gidduti rakkinni kun jiraachu baru kan danda'an
baye sa wakala ma hamma sadiiti mullata daru ijole tuntumtu iskilti yokan guddina idroto koti agati sijechu miti daru fakkenya ati mucaan tokko jia kudalama yommuu ta'u haati yokan abban maqaasa yommuu waamani garagalee yoo hin ilaalu ta'e yonnaa hin kolfu ta'e yookaan hin adeemu ta'e yoo itti daa'imu ta'e yookaan sagaleedhumallee yoo itti dhageessisu ta'e ji'a 12tti kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14tti waan jaallatan tokko itti quba qabuu danda'uutu irra jira jiru. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena qabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jira jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaalu.
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu. Fayyuun hin danda'amu. Garuu dasee yoo barame jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ka'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee ol jirraa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoom.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo galte.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com nu ergaa. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isni dhiyaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessi teknikootaa istuudiyoo 53 kan si keessummeessaa ture Hamba Fiqaaduu Moroda. Nu wajjinuun turuu keessanis isin galateeffachaa amma qophii boriitii walitti deebi'utti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.